Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 21 mwezi Desemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema mapigano kati ya jamii yaliyozuka eneo la kaskazini nchini Cameroon katika wiki mbili zilizopita yamewafurusha takribani watu 100,000 kutoka katika makazi yao, ingawa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi. Taarifa ya Jason Nyakundi inaeleza zaidi.
Katika eneo la Ondoma nchini Chad, ni watoto wa umri wa kuanza shule na hata wale wa chini ya miaka 5, wanawake na wanaume, wazee na hata wajawazito, ilimradi kila mmoja amekimbilia hapa kuokoa maisha yake baada ya jamii zao kupigana huko nchini mwao Cameroon. Takriban watu 48,000 wamepata hifadhi katika maeneo 18 ya mijini huko Jamena, mji mkuu wa Chad, na watu 37,000 wametawanyika katika maeneo 10 ya mashambani kando ya ukingo wa Chad na mto Logone. Asilimia 98 ya watu wazima ni wanawake. UNHCR inakadiria kuwa zaidi ya watu 85,000 wamekimbilia hapa Chad katika siku za hivi karibuni, wakati takriban raia wengine 15,000 wa Cameroon wamelazimika kuwa wakimbizi ndani ya nchi yao kwa kuwa kuna ugumu wa watu wa misaada kufikia katika eneo hilo. UNHCR inasema idadi hizi zinaweza kuwa za juu zaidi. Mkimbizi mmoja anayefahamika kwa jina Saleh Abdulrahman, huku akionyesha majeraha makubwa mgongoni na kichwani, anasema
nilijeruhiwa kwa panga kichwani na kwa visu mgongoni baada ya siku 3 msituni. Niliweza kuvuka mto Logone hadi kufika eneo la Ondouma.
Hadi kufikia mwishoni mwa wiki iliyopita, UNHCR inasema watu waliouawa katika mapigano hayo ya kijamii wameongezeka na kufikia 44, na waliojeruhiwa ni 111. Kwa jumla vijiji 112 vilichomwa moto. Mkimbizi mwingine Fane Tahir anaeleza aliyoshuhudia akisema,
watu 6 wa boma langu waliuawa, akiwemo mume wangu na mtoto wangu mmoja. Nyumba yetu iliteketezwa kwa moto baadaye.
Kwa kushirikiana na mamlaka za Chad, UNHCR na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu, wanaharakisha kutoa msaada wa kuokoa maisha. Babane Nambatengar ni afisa wa UNHCR, anaeleza kinachoendelea.
Tunamvalisha bangili mkononi kila mtu ili tuweze kuwatofautisha na wakazi wa eneo hilo. Tunasambaza vyakula vya moto, kujenga vyoo, na tumepeleka kliniki zinazohamishika kwenye maeneo hayo kwa ajili ya huduma ya kwanza.
UNHCR inasema wakimbizi wanahitaji sana makazi, blanketi, mikeka na vifaa vya usafi. Baadhi wanahifadhiwa na jamii za wenyeji, lakini wengi wao bado wanalala katika maeneo ya wazi na chini ya miti.
Tukisalia na wakimbizi, takribani wakimbizi 5,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambao walikimbilia nchi jirani ya Zambia miaka 4 iliyopita kutokana na machafuko nchini mwao wameamua kwa hiari kurejea nyumbani kuanzia leo. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR jijini Geneva, Uswisi, Baba Baloch amewaeleza waandishi wa habari hii leo kuwa awamu ya kwanza ya wakimbizi 100 inaanza kuondoka leo Jumanne, huku wengine katika siku zijazo. Wakimbizi hao wanasafiri kutoka makazi ya wakimbizi ya Mantapala jimboni Luapula nchini Zambia kuelekea mji wa Pweto jimbo la Hoka Tanga nchini DRC kufuatia hali ya usalama kuimarika, na wanasafiri katika mazingira salama na ya kiutu. Mwezi Oktoba mwaka huu, UNHCR ilifanya utafiti miongoni mwa wakimbizi kuhusu kurejea nyumbani, ambapo 4,774 walisema wako tayari kurejea kwa hiari kupitia makubaliano ya utatu ya mwaka 2006 ya kurejea nyumbani wakimbizi kwa hiari baina ya UNHCR, serikali za Zambia na DRC. Tayari wakimbizi wengine 20,000 walisharejea jimboni Hoka Tanga tangu mwaka 2018 kutokana na hali ya usalama kuimarika. Bwana Balosh amesema UNHCR inashirikiana na mamlaka za DRC na wadau wa maendeleo kama vile Caritas kusongesha miradi ya kufanikisha wakimbizi kutangamana vema kwenye jamii zao, miradi kama vile kilimo, elimu na afya. Takribani wakimbizi 18,000 kutoka DRC wanaishi sambamba na Wazambia wakitegemea shughuli za kilimo kwenye makazi ya Mantapala huko Zambia, makazi yaliyoanzishwa mwaka 2018 kuhifadhi wakimbizi hao waliokimbia mapigano ya kikabila na mapigano kati ya vikosi vya usalama DRC na waasi kusini mashariki mwa DRC mwaka 2017. Usafiri wa wakimbizi na virago vyao umetolewa na UNHCR na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, na wakifika DRC wanapatiwa kiasi cha fedha kuanza upya maisha yao. Katika kituo cha mapokezi wilayani Chieng, UNICEF imeandaa malazi kwa wakimbizi wanaorejea wakisubiri mchakato wa uhamiaji kabla ya kufika nyumbani, huku huduma za kupima virusi vya corona au COVID-19 nazo zikitolewa na kwenye makazi ya Mantapala kabla ya kuanza safari. Zambia inahifadhi wakimbizi na wasaka hifadhi 1,328,000, ambapo kati yao hao 63,681 wanatoka DRC.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutamsikia Miriam Nabakwe, mpishi anayewahakikishia watu lishe bora na afya kwa chakula cha kienyeji mjini Nairobi, Kenya. Baki nami. Mapacha wawili waliozaliwa huko Sanaa nchini Yemen, wakiwa wameungana kuanzia kifuani hadi tumboni, hatimaye wametanganishwa huko Jordan na wamerejea nyumbani. Taarifa kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inasomwa hapa studio na Happiness Palangio wa redio wa shirika Uhai Radio FM kutoka Tabora.
Ahmed na Mohamed walizaliwa mwezi Disemba mwaka jana wa 2020 wakiwa wameunganika kifua na tumbo, hali ambayo ililazimu madaktari mjini Sanaa kuomba usaidizi kutoka UNICEF ili wasafirishwe kwa ndege hadi Jordan kwa ajili ya upasuaji wa kutenganishwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilichangisha fedha za kufanikisha upasuaji huo uliofanyika kwenye mji mkuu wa Jordan, Amman. Upasuaji ulifanyika mwezi Julai mwaka huu wa 2020-2021 katika hospitali maalumu mjini Amman, na baada ya miezi kadhaa ya kupata matibabu na kupona, hatimaye wamerejea nyumbani Yemen. Upasuaji huo umefanikishwa kutokana na ukarimu wa wahisani mbalimbali binafsi.
Sasa.
Katika uwanja wa ndege wa Sanaa, wazazi wa watoto hao hawakuficha tabasamu yao baada ya kuwabeba watoto wao mikononi mwao. Mwakilishi wa UNICEF nchini Yemen, Philippe Duamele, amesema wahisani binafsi na timu ya madaktari katika hospitali mjini Amman sambamba na mamlaka za Jordani vimefanikisha upasuaji huo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ingawa simulizi hiyo imekuwa ya matumaini kwa familia hiyo moja ya mapacha hao, bado mamilioni ya watoto nchini Yemen wanaendelea kutabika kimya kimya. Ametaja mahitaji mengine kuwa ni elimu, ulinzi na huduma kama vile maji safi na salama.
So dakta, umewadia wasaa wa makala na tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Miriam Nabakwe, mpishi huyu anayetekeleza lengo namba 3 la malengo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs la afya bora na ustawi kwa mapishi yake ya chakula cha kienyeji hasa mboga mboga, huku pia biashara yake ikitoa ajira kwa wanawake.
Nilianza hii kazi ya kuuza chakula ya kienyeji sana sana ya Kiluya in 2014, na nilianza kufanya tu kidogo kidogo kwa nyumba ya kutengeneza mboga, kutengenezea watu mboga, kwa sababu nilikaa chini nikafikiria, nikaona watu hawana hiyo nafasi ya kwenda kutafuta hizo mboga, na tena kupata mboga ile ambayo iko legit ni ngumu, kwa sababu huelewi imepandwa wapi na hiyo mbegu ni ile ya kiasili kabisa. So nikaona ni heri nianze kutafuta hizo mboga zile original kabisa, traditional, na nianze kutengeneza, nikitengenezea watu, nikidondoa, alafu naziosha vizuri, alafu nafanya initial cooking. Na pia nikaona hii biashara sasa inanisukuma kutoka kwa nyumba kutafuta mahali. Sasa hapo ndio nilitafuta hii nafasi, niko saa hizi hapo Mall 66 opposite Adlife Plaza. Hapo sasa ndio nilianza kupika chakula kama restaurant na pia kuuza hizo mboga za kienyeji.
Watu wanapenda sana chakula chako. Siri ni ipi?
Kitu cha kwanza ni hiki chakula ni healthy, kwa sababu siongezi spices zozote. Na unajua siku hizi watu wengi hawapendi kukula chakula cha spices kwa sababu ya different health issues. Na kuongeza kwa hayo, chakula yetu ya Kiluhya sisi hatuweki spice, tunaongeza tu munyu, ile tunaita munyu, ile traditional munyu. Na pia hizi mboga, kama hizi mboga za kienyeji zinasaidia kwa magonjwa mingi kama hata diabetes, wale watu wako na deficiencies za damu kwa mwili, wale watu wako na iron deficiency, hizi mboga ziko na manufaa mingi sana, hizi mboga za kienyeji. Na kuongeza kwa hayo, watu wengi wanazipenda kwa sababu sasa wamepata pale nafasi ya mahali wanaweza pata kufurahia hiki chakula, kwa sababu wageni wangu tuko very intentional, wakishakula tunawaambia pia unaweza beba mboga kupeleka nyumbani. So inakuwa rahisi sasa, mtu hatakuwa na excuse ya kusema haizi kula vizuri kwa sababu haizi pata hizi mboga, haizi kula vizuri kwa sababu haizi. Tumepeana hiyo solution kwa watu, ndio sababu watu wengi wamekipenda.
Wakazi wa mijini hawazingatii chakula cha asili, hasa mboga. Tatizo liko wapi?
Kenya tuko blessed, tuko na chakula, tumebarikiwa sana, tuko na chakula kingi, kiko healthy, lakini ni choices tu za maisha za ya watu, na hiyo ndio najaribu kuona kama tunaweza badilisha hizo choices za watu ndio waweze kuchagua chakula cha kienyeji. Na kulingana, kuongeza kwa hayo, unaona kama tukikuwa na hizi international franchises zimejaa Kenya, utaona kuna hizi za pizza, kuna hizi za kuku ya kukaranga. Tunataka pia si tuweze kujifurahia chakula chetu cha kiasili.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa mahojiano hayo, na kila laheri Miriam Nabakwe katika biashara yako miwadia wasawa mashinani. Na tunabisha hodi nchini Malawi kumsikia shuhuda akielezea safari yake kubainika kuwa na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi hadi kupona kwake.
Naitwa Mercy Mbewe. Mwaka 2016 nilibainika kuwa na saratani ya shingo ya kizazi, na nashukuru kuwa nilipata taarifa kuhusu ugonjwa huo kupitia tangazo kwenye kituo cha afya. Nilianza kuona mabadiliko kwenye hedhi na majimaji kutoka sehemu za siri. Nilienda hospitali na kubaini kuwa ni saratani ya shingo ya kizazi. Mwaka huo huo 2016 nilianza matibabu hadi 2017. Na kisha mwaka 2018 nikaelezwa kuwa nimepona kabisa. Ulikuwa wakati wa furaha kubwa kwangu, lakini furaha zaidi kwa kuwa kubainika mapema kuliwezesha kupata matibabu na kupona kabisa. Sikupata shida yoyote wakati wa matibabu. Nashauri wanawake wote walio katika umri wa kupata watoto waende wakachunguzwe saratani ya shingo ya kizazi.
Tunakushukuru sana Mercy Mbewe kutoka Malawi kwa ushuhuda huo. Naam, kibao hicho chimpefo kutoka Malawi kwa Kemozi B ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org mkwaju sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika at habari za UN, ambapo huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Watch him.